Հինգերորդ պատմությունը, որ գրել է Ֆրենկլին Բլեքը, գլուխ առաջին։ Իմ կողմից մի քանի խոսք ավելացնեմ, որպեսի լրացնեմ Էզրա Ջենինգսի օրագրում եղած պատմությունը։ Իմ մասին միայն այսքանը կարող եմ ասել, որ արտացա 26-ի առավոտյան, ամենևին չիմանալով, թե ինչ եմ ասել կամ ինչ եմ արել Ափիոնի ազդեցությամբ, այն պահից, երբ սկսվել է նրա ներգործությունը, և մինչև այն պահը, երբ աչքերս բացել եմ Ռեչելի հյուրասենյակի բազմոցի վրա. Թե ինչ եղավ, երբ արթնացա, այդ մասին մանրամասն հաշիվ տալու իրավունք չեմ վերապահում ինձ. Միայն ասեմ, որ Ռեչելն ու ես իրար հասկացանք, նախքան բացատրության որևէ խոսք կասվեր մեկ կամ մյուս կողմից. Բայց ես պատրաստ եմ ավելացնելու, որ Միսիս Մերիդյուն հավանաբար մեզ անակնկալի կբերեր, եթե չլիներ Ռեչելի հոգու արիությունը. Նա լսեց հարգարժան տիկնոջ շրջազգեստի շրշյունը միջանցքում և անմիջապես ընդառաջ վազեց նրան. Ես լսեցի, թե ինչպես Միսիս Մերիդյուն ասաց, ինչ է պատահել, և Ռեչելի պատասխանը, հիմա պայթյուն կլինի. Միսիս Մերիդյուն անմիջապես թույլ տվեց բռնել իր ձեռքը և տանել այգի, առաջիկա ցնցումներից հեռու. Տուն վերադառնալիս, նա ինձ դիմավորեց նախասրահում և հայտարարեց, թե իրեն ուղղակի ապշեցրել են գիտության հաջողությունները այն ժամանակից ի վեր, որ ինքը սովորել է դպրոցում. «Պայթյունները, միստր Բլեք, անհամեմատ ցածրաձայն են, քան եղել են առաջներում. Հավատացնում եմ ձեզ. Ես այգուց գրեթե չեմ լսել միստր Ջենինգսի կատարած պայթյունը. Եվ հիմա, երբ մենք տուն ենք վերադարձել, ես հոտ չեմ առնում ամենևին. Ես իրավի պետք է ներողություն խնդրեմ ձեր բժիշկ բարեկամից. Արդարությունը պահանջում է ասել, որ նա հոյակապ է դա անցկացրել». Եվ այսպես, Բետերեջին ու միստր Բրեֆին հաղթելով, Էզրա Ջենինգսը հնազանդեցրել էր նաև Միսիս Մերիդյուին։ Նախաճաշի ժամանակ միստր Բրեֆը չթաքցրեց, թե ինչ պատճառով է ինքն ուզում, որ ես իր հետ Լոնդոն գնամ առավոտյան գնացքով. Բանկի մոտ հսկողությունը և դրա արդյունքը, որ կարող էր ստացվել, այնպիսի մի անորոշ հետաքրքրություն էին հարուցել Ռեչելի մեջ, որ նա անմիջապես որոշեց, եթե Միսիս Մերիդյուն չարարկի, մեզ հետ Լոնդոն մեկնել, մեր գործողությունների վերաբերյալ ամենաթարմ տեղեկությունները ստանալու համար. Միսիս Մերիդյուն զիջող ու ներողամիտ էր դարձել այն հիրավի քաղաքավարի եղանակից հետո, որով կատարվել էր պայթյունը. Բետերեջին հաղորդել էին, որ մենք չորսով վերադառնում ենք առավոտյան գնացքով. Ես սպասում էի, որ նա մեզ հետ մեկնելու թույլտվություն կխնդրի. Բայց Ռեչելը խելամտորեն այնպիսի մի զբաղմունք տվեց ծեր ծառային, որը հետաքրքիր էր նրա համար. Նրան հանձնարարվեց ավարտել տանկահավորումը, և նա այնքան շատ էր կլանված իր ծառայողական պատասխանատվությամբ, որ չէր կարող խուզարկուական տենդ զգալ, ինչպես որ կզգար այլ հանգամանքներում. Միակ բանը, որի համար ափսոսում էինք Լոնդոն մեկնելով, այն էր, որ պետք է ավելի շուտ բաժանվեինք Էզրա Ջենինգսից, քան դա ուզում էինք. Հնարավոր չէր նրան համոզել, որ մեզ հետ գա. Ես միայն կարող էի նրան խոստանալ, որ կգրեմ, իսկ Ռեչելը կարող էր միայն պնդել, որ նա կհյուրընկալվեր իր մոտ, երբ ինքը Յորքշիր վերադառնար. Մենք հաստատ հույս ունեինք նրա հետ տեստվել մի քանի ամիս հետո, և այնուամենայնիվ, մեզ համար խորապես տխուր ինչ-որ բան կար նրանում, որ երբ գնացքը շարժվեց, մեր ամենալավ ու ամենաթանկ բարեկամը միայնակ կանգնած մնաց կառամատույցում. Մենք դեռ նոր էինք Լոնդոն հասել, երբ միստր Բրեֆին մոտեցավ բաճկոնակով և մաշված սև մահուդից կարված շալվարով մի տղա, որը ուշադրություն էր գրավում արտասովոր աչքերով. Դրանք այնքան ուռուցիկ էին և այնքան լայն բացված, որ թվում էր, թե ոչ մի կերպ չեն կարող մնալ իրենց կապիչներում. Տղային լսելուց հետո միստր Բրեֆը կանանց խնդրեց ներել մեզ, եթե մենք իրենց չուղեկցենք Պորտլենդի հրապարակ. Ես հազիվ էի հասցրել Ռեչելին խոստանալ, որ կվերադառնամ և կպատմեմ այն ամենը, ինչ որ կլինի, երբ միստր Բրեֆը թափով բռնեց ձեռքս և արագորեն քաշեց դեպի կառքը։ Արտասովոր և ուռուցիկ աչքերով տղան նստեց կառապանի մոտ և կառքը գլորվեց դեպի Լոմբարդիան փողոցը։ «Լուրեր բանկից?» հարցրի ես, երբ շարժվեցինք։ «Լուրեր միստր Լյուկերի մասին», պատասխանեց միստր Բրեֆը։ «Մեկ ժամ առաջ տեսել են, թե ինչպես նա կարգով դուրս է եկել Լամբեթի իր տնից, երկու մարդու հետ, հանձինս որոնց իմ մարդիկ ճանաչել են զգեստափոխված ոստիկաններին. Եթե հնդիկների հանդեպ սարսափը միստր Լյուկերին ստիպել է նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկել, ապա եզրակացությունը բավականաչափ պարզ է. Նա գնում է բանկից ալմաստը վերցնելու». «Իսկ մենք գնում ենք բանկ տեսնելու, թե ինչ կստացվի դրանից»։ «Այո, կամ լսելու, թե ինչ է ստացվել, եթե մինչ այդ ամեն ինչ ավարտված լինի»։ «Ուշադրություն դարձրել եք այն տղայի վրա, որը նստած է կառապանի տեղում»։ Իմ ուշադրությունը գրավել են նրա աչքերը։ Միստր Բրեֆը ծիծաղեց։ «Իմ գրասենյակում այդ խեղճի անունը դրել են Հուսբերի. նա ինձ մոտ թղթատար է աշխատում, և ես կուզեի, որպեսի իմ գրասենյակի ծառայողներին, որոնք այդ մականունն են տվել տղային, կարելի լիներ վստահել այնպես, ինչպես նրան»։ Հուսբերին, չնայած իր աչքերին, Լոնդոնի ամենաճարպիկ տղաներից է։ 5-20 րոպե էր պակաս, երբ մենք մոտեցանք Լոմբարդյան փողոցին։ Հուսբերին, կարգի դուռը բացելով, աղերսական նայեց իր տիրոջը։ «Դու էլ ես ուզում ներս մտնել»,  սիրալիր հարցրեց միստր Բրեֆը։ «Լավ, միայն թե ինձնից չհեռանաս մինչև նոր կարգադրություն անելս»։ «Նա կայծակի պես արագաշարժ է»,  ականջիս շշնջաց միստր Բրեֆը։ «Հուսբերիի համար երկու խոսքն էլ է բավական այնտեղ, որտեղ մեկ ուրիշ տղայի համար 20-ն էլ հերիք չի անի»։ Մենք ներս մտանք։ Առաջին գրասենյակը իր երկար անջրպետով, որի ետևում գանձապահներն էին նստած, լիքն էր մարդկանցով։ Բոլորն էլ իրենց հերթին էին սպասում, որպեսի մինչև ժամը 5-ին բանկի փակվելը փող վերցնեն կամ դնեն։ Հենց որ միստր Բրեֆը ներս մտավ, բազմությունից երկու հոգի մոտեցան նրան։ «Դե», հարցրեց փաստաբանը, «տեսա՞ք նրան»։ «Կես ժամ առաջ, սըր, մեր մոտով անցավ գնաց ներքին գրասենյակը»։ «Դեռ դուրս չի եկել»։ «Դեռ ոչ, սըր»։ Միստր Բրեֆը շրջվեց իմ կողմը։ «Սպասենք», ասաց նա։ Իզուր էի ես բազմության մեջ աչքերով փնտրում երեք հնդիկներին, նրանք ոչ մի տեղ չէին երևում։ Թուխ դեմքով միակ մարդը լոցմանի բաճկոնակով և լայնեզր կլոր գլխարկով բարձրահասակ տղամարդն էր, որ նման էր նավաստու։ «Միթե սա նրանցից մեկն է, նավաստու հագուստով»։ «Չի կարող պատահել»։ Այդ տղամարդը բոլոր հնդիկներից բարձրահասակ էր, իսկ նրա դեմքը, այնտեղ, որտեղ թավ ու սև մազերով ծածկված չէր, երկու անգամ ավելի լայն էր, քան նրանցից յուրաքանչյուրի դեմքը»։ «Դավադիրներից որևէ մեկ այստեղ պետք է լինի»,  ասաց միստր Բրեֆը, իր հերթին նայելով թխադեմ նավաստուն։ «Եվ գուցե հենց սա է, որ կա»։ Մինչ նա որևէ ուրիշ բան կհասցներ ասել, ուռուցիկ աչքերով տղան հարգալից քաշեց նրա սերթուկի փեշը։ Միստր Բրեֆը նայեց այնտեղ, որտեղ տղան էր նայում։ «Ահա միստր Լյուկերը»,  ասաց նա։ Բանկի ներքին բաժանմունքից դուրս եկավ Վաշխարուն, իսկ նրա ետևից նրան պահպանող երկու ոստիկանները քաղաքացիական հագուստով։ «Նրան աչքից բաց չթողնենք»,  շշնջաց Բրեֆը։ «Եթե նա ալմաստը հանձնելու է որևէ մեկին, ապա հանձնելու է այստեղ»։ Մեզնից ոչ մեկին չնկատելով, միստր Լյուկերը մերթխիտ, մերթ նոսրացող բազմության միջով գնաց դեպի դուռը։ Ես պարզորոշ տեսա, թե ինչպես նրա ձեռքը շարժվեց, երբ նա անցավ մուգ մոխրագույն վայելուչ կոստյումով մի ցածրահասակ պնդակազմ մարդու մոտով։ Այս մարդը թեթևակի ցնցվեց ու նայեց նրա ետևից։ Միստր Լյուկերը դանդաղորեն շարունակեց ճանապարը։ Դռան մեջ ոստիկանները կանգնեցին նրա երկու կողմում։ Նրանց ետևից գալիս էր միստր Բրեֆի երկու խուզարկուներից մեկը։ Մի րոպե անց բոլորն էլ աչքից չքացան։ Ես նայեցի փաստաբանին, իսկ հետո բազմանշանակ մի հայացք գցեցի մուգ մոխրագույն կոստյումով մարդու վրա։ «Այո», ականջիս շշնջաց միստր Բրեֆը։ «Ես էլ եմ նկատել»։ Նա շրջվեց, փնտրելով իր մյուս խուզարկուին, բայց սա ոչ մի տեղ չէր երևում։ Նա ետ նայեց, կամենալով մոտ կանչել տղային, բայց հուսբերին նույնպես անհետացել էր։ «Գրողը տանի, ի՞նչ է սա նշանակում»,  ջղայնացած ասաց միստր Բրեֆը։ «Երկուսն էլ մեզ լքեցին հենց այն ժամանակ, երբ ամենից շատ էին պետք»։ Այդ պահին մոտեցավ մուգ մոխրագույն կոստյումով մարդու հերթը։ Նա չեկը մեկնեց գանձապահին, վերցրեց ստացականն ու շրջվեց, որ գնա։ «Հիմա ինչպես վարվենք»,  հարցրեց միստր Բրեֆը։ «Մենք չենք կարող մեզ նվաստացնել այդ աստիճան, որ գնանք նրա ետևից»։ «Ես կարող եմ», պատասխանեցի։ «Ես մարդուն աչքիցս չեմ կորցնի նույնիսկ 10,000 ֆունտի գնով»։ «Այդ դեպքում», պատասխանեց միստր Բրեֆը, «ես էլ ձեզ աչքիցս չեմ կորցնի, թեկուզ երկու անգամ ավելի մեծ գումար տան ինձ»։ «Հրաշալի զբաղմունք է իմ վիճակում գտնվող մարդու համար»,  փնթփնթաց նա քթի տակ, երբ անծանոթի ետևից երկուսով դուրս եկանք բանկից։ «Ի սեր Աստծո, այս մասին ոչ ոքի չասեք, եթե սա հայտի դառնա, ես իմ գործից կզրկվեմ»։ Մոխրագույն կոստյումով մարդը նստեց օմնիբուս, որը Լոնդոնի արևմտյան մասն էր մեկնում։ Մենք հետևեցինք նրան։ Միստր Բրեֆը դեռ պահպանել էր պատանեկան հոգին։ «Ես հաստատապես պնդում եմ դա»։ Երբ նա օմնիբուս նստեց, կարմրեց։ Մոխրագույն կոստյումով մարդը Օքսվորդի փողոցում կանգնեցրեց օմնիբուսն ու իջավ։ Մենք նորից գնացինք նրա ետևից։ Նա մտավ դեղատուն։ Միստր Բրեֆը ցնցվեց։ «Իմ դեղագործն է», ասաց նա։ «Վախենում եմ, որ սխալ ենք արել»։ Մտանք դեղատուն։ Միստր Բրեֆը ցածրաձայն մի քանի խոսք փոխանակեց նրա տիրոջ հետ և հիասթափված ու զարմացած դեմքով նորից մոտեցավ ինձ։ «Սա մեծ պատիվ է մեզ համար», ասաց նա, ձեռքս բռնած, դեղատնից ինձ դուրս բերելով։ «Գոնե սա մխիթարություն է»։ «Ի՞նչն է պատիվ մեզ համար», հարցրի ես։ «Այն, միստր Բլեք, որ մենք երկուսս այս ասպարեզում երբևէ եղած ամենավատ սիրող խուզարկուներն ենք»։ «Գորշ կոստյումով մարդը 30 տարի է դեղագործի մոտ է աշխատում. նա բանկ է ուղարկվել իր տիրոջ հաշվին փող մուծելու համար, և լուստակարի մասին գիտե այնքան, որքան նորածին երեխան»։ «Հարցրի, թե ինչ անենք հիմա»։ «Վերադառնանք իմ գրասենյակը», ասաց միստր Բրեֆը։ «Հուսբերին և իմ մյուս տղան հավանաբար գնացել են ինչ-որ մեկի ետևից. հուսանք, որ գոնե նրանք սուր աչք կունենան»։ Երբ հասանք միստր Բրեֆի գրասենյակը, նրա երկրորդ խուզարկուն արդեն այնտեղ էր։ Արդեն 15 րոպեից ավելի նա մեզ էր սպասում։ «Դե, ի՞նչ նորություններ ունեք»,  հարցրեց միստր Բրեֆը։ «Ափսոսանքով պետք է ասեմ, սըր, որ ես սխալ եմ կատարել. ես պատրաստ էի երդվելու, որ տեսա, թե ինչպես միստր Լյուկերը ինչ որ բան տվեց բաց գույնի վերարկուով ծեր ջենտլմենին, բայց պարզվեց, որ ծեր ջենտլմենը, սըր, երկաթե իրերի շատ հարգարժան առևտրական է իսկ չիպում»։ «Որտեղ է Հուսբերին»,  անտրտունջ հարցրեց միստր Բրեֆը։ Խուզարկուն աչքերը չռեց։ «Չգիտեմ, սըր, բանկից դուրս գալուց հետո նրան չեմ տեսել։ Միստր Բրեֆը բաց թողեց նրան։
«Երկուսից մեկն է», ասաց նա ինձ. «Կամ հուսբերին փախել է, կամ սեփական նախաձեռնությամբ որևէ մեկին հետևում է. ինչ կասեք ինձ հետ այստեղ ճաշելու համար, այն դեպքում, երբ տղան մեկ կամ երկու ժամ հետո վերադառնա. նկուղում լավ գինի ունեմ, և կարող ենք մեկին սրճարան ուղարկել, թակովի կոտլետ բերելու»։
Ճաշեցինք միստր Բրեֆի գրասենյակում։ Մինչ կհասցնեինք սփռոցը վերցնել, մեզ զեկուցեցին, որ ինչ-որ մեկն ուզում է խոսել փաստաբանի հետ։ Արդյոք հուսբերին էր։ Ոչ, այն խուզարկուն էր, որին ուղարկել էինք միստր Լյուկերին հետևելու սրա բանկից դուրս գալուց հետո։ Հաղորդած տեղեկություններն այս անգամ էլ ոչ մի հետաքրքրություն չէին ներկայացնում։ Միստր Լյուկերը վերադարձել էր տուն և այնտեղ բաց թողել իր պահապաններին։ Նա այլևս դուրս չէր եկել։ Մութն ընկնելուն պես նրա տան լուսամուտափեղկերը ծածկվել էին և դուռը փակվել էր սողնակով։ Տան առջևի փողոցին և տան ետևի նրբանցքին ուշադիր հետևել են։ Ոչ մի տեղ հնդիկների ոչ մի հետք չի եղել, տան մոտերքում ոչ ոք թրև չի եկել։ Այս փաստերը հաղորդելուց հետո խուզարկուն ուզեց իմանալ, թե ինչ նոր հրահանգներ կլինեն։ Միստր Բրեֆը գիշերը ազատ թողեց նրան։ Մենք դեռ մի կես ժամ էլ սպասեցինք տղային, և իզուր սպասեցինք։ Ժամանակն էր, որ միստր Բրեֆը Հեմփստեդ մեկներ, իսկ ես վերադառնայի Պորտլենդի հրապարակ, Ռեչելի մոտ։ Այդ հետոms թողեցի գրասենյակի պահակի մոտ, վրան գրելով, որ իմ բնակարանում կլինեմ 10:30-ին։ Հանձնարարեցի այդ հետոms-ը հանձնել հուսբերիին, երբ վերադառնա։ Կան մարդիկ, որոնք կարողանում են նշանակված ժամից չուշանալ երբեք, իսկ մարդիկ էլ կան, որ ուշանալու հատկություն ունեն։ Ես պատկանում եմ վերջիններիս թվին։ Սրան ավելացրեք, որ ես երեկոն անցկացրի Պորտլենդի հրապարակում Ռեչելի հետ բազմոցի վրա նստած, 40 ոտնաչափ երկարությամբ սենյակում, որի հեռավոր անկյունում բազմած էր Միսիս Մերի Դյուն։ Արդյոք որևէ մեկին կզարմացնի, որ ես 10:30-ի փոխարեն տուն վերադարձա 12:30-ին։ Եթե այո, ապա այդպիսին անսիրտ մարդ է։ Եվ շատ մեծ հույս ունեմ, որ երբևէ այդպիսի մարդու չեմ հանդիպի։ Ծառաս դուռն իմ առջև բացելով ինձ մի թուղթ մեկնեց։ Ես կարդացի իրավաբանի հստակ ձեռագրով գրվածը. «Ներեցեք, սըր, սաստիկ քնել եմ ուզում. նորից կգամ վաղ առավոտ ժամը 10-ին»։ Հարցուփորձ անելուց պարզվեց, որ եկել է ուռուցիկ աչքերով տղան, ցույց է տվել իմ այցետոմսը, սպասել մոտ մեկ ժամ, անընդհատ քնել է, արթնացել, հետո մի քանի խոսք գրել ինձ համար և գնացել տուն, հանդիսավորությամբ ծառային հաղորդել, որ եթե ինքը գիշերը չքնի, բանի պետք չի լինի։